rakendus üks väga huvitav mehhanism. Inimesed erinevatelt elualadelt ütlesid, et nemad on valmis midagi tegema selleks, et seista tema hea nime ja positsiooni eest. Ja nii olid teadlased ja nii olid akadeemikud ja nii olid tema hooldemeeskonna töötegijad, aga ka spordialaliidult ja olümpiakomiteest inimesed, kes ühes koos erinevaid asju tundes, erinevaid asju tehes, nagu seisid selle asja eest, et tema nime puhtana hoida. Ja ma mõtlesin selle üle ja ma leidsin, et tegelikult see on ka nagu üks pilt sellest, kuidas kogudus on võimeline mobiliseeruma ja erinevate andide koos mõjus saavutama eesmärgi, milleks ta on kutsutud. Selleks on antud kogudusele Jumala vaimu läbi väga erinevaid vaimu andeid. Ja kui meil on antud üks eesmärk töötada millegi nimel, siis selle eesmärgi saavutamiseks me peame mobiliseeruma. Iga üks meist peab andma oma panuse ja siis on võimalik saavutada see tulemus. Kui oleks keegi nendest inimestest löönud käega, kes seal selles Kristiina Šmiguni juhtumis olid kaas tegevad, siis võibolla ei oleks meil täna seda tulemust, mis meil on. Kui koguduses on mingisugune grupp inimesi, kes ütlevad, et minu annist ei ole midagi või minu teenimine ei ole tähtis, siis see kogudus ei saavuta seda, mida ta on Jumala poolt mõeldud saavutama. Vaimu annid on siis Jumala poolt antud võimed. Ja see and, mis on sulle antud, näitab ka seda, millega sina peaksid teenima. See and ei ole antud niisama. See ei ole nagu aumärk, mis pannakse rinda, vaid see on selleks, et rakendada seda teenimisse. Ei ole õiget ja vale andi. On Jumala annid. Ei ole paremat ega halvemat andi. Kõik annid on head issandalt. Annid on lihtsalt erinevad. Me loeme esimese Korintuse kirja 12. peatükis salmis 7, 11 ja 18. Iga ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Aga nüüd on Jumal tahtnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Ja sellepärast on väga oluline, et iga inimene oleks omal kohal, sest Jumal tahab, et sina oleksid seal kohal, et sina teeniksid selle anniga, mille ta sul on annud. Eelnevatel pühapäevadel oleme me rääkinud sellest, millised andeid Jumal oma vaimu läbi üldse on jaganud. Oleme leidnud, et Jumala vaimu annid on antud koguduse kätte. Nad ei ole antud kuidagi üle maailma niimoodi laiali pillutatuna, vaid Jumal on loonud ühe organismi, me võiksime öelda ka organisatsiooni koguduse näol, kus need annid on asetatud ja kus need annid võivad esile tulla, kus nad võivad lähtuda ja teenida. Nii on püha vaim annud kogudusele need annid. Ja siin on viit liiki andeid. Andeid inimsuheteks, andeid teenimiseks, andeid avalikuks esinemiseks, andeid toepakkumiseks ja andeid, mis on üleloomulikud. Eelmistel pühapäevadel oleme me rääkinud nendest andidest, mis on inimsuheteks. Julgustamisand, evangelismiand, külalislahkusand, juhtimisand, halastusand ja karjasand. Need kõik on andid inimsuheteks ja need õnnistavad inimsuhteid sellega, et Jumal saavutaks oma eesmärke. Me oleme rääkinud vaimuandidest, mis on antud teenimiseks, administreerimisand, kätetööand, annetusand ja abistamisand. Nende andide kaudu on võimalik kogudusel teenida efektiivselt ja eesmärgipäraselt. Eelmisel korral me rääkisime vaimuandidest, mis on antud avalikuks esinemiseks. Nende all me leiame apostliandi, loomeandi, prohvetiandi ja õpetamisandi. Need on niisugused annid, mis võimaldavad teiste inimeste ees tuua esile Jumala suurust ja Jumala sõnumit. Järgmisel korral, see on kahe nädala pärast, me räägime üleloomulikest andidest. Need on niisugused annid, mis ületavad nagu inimese loomuliku maailma taju ja selle looduse võib-olla ka mingisuguseid seadusi. Ja tuleb juttu tervendamisannist, imetegemisannist, keeltannist ja tõlgitsemisannist. Aga täna me räägime vaimuliku toe andidest. Need on annid, mis on kingitud Jumala läbi selleks, et toestada koguduslikku teenimist. Siin on eristamisand, usuand, eestvalveand, tunnetamisand ja tarkusand. Eristamisand. See on jumalik võime eristada tõde ja eksitust. See on võime ära tunda vaime, eristada head ja kurja, õiget ja vale, puhtaid motiive ebapuhastest. Nii nagu kõikide andidega, nii on ka eristamisanniga, et meil kõigil on teatud määral seda võimet. Aga kui Jumala vaim on kedagi õnnistanud selle anniga, siis see eristamisand tuleb eriliselt esile. Ja selle inimese eristamisvõime on erakordne. Eristamisanniga inimene suudab kindlaks määrata, kas Jumala nimel edastatud sõnum on tõeliselt jumalik. Või on see lihtsalt nagu inimese poolt esile toodud või on see isegi vaimumaailma kurjalt poolelt. Eristamisanniga inimene tunneb ära ka väga selgelt vastuolulisused, mis on mingisuguses õpetuses, olgu see teoloogiline õpetus või olgu see filosoofiline või moraalne õpetus. Ta võib ära tunda need vastuolud, mis on mingites prohvetlikes sõnumites, mida öeldakse edasi Kristuse nimel. Või ka piibli seletuses või nende prohvetlike sõnumite seletustes. Eristamisanniga inimene on ka väga tundlik vaimu maailma suhtes. Ja ta tajub ära seda, kui Jumala vaim on väga lähedal. Ja Jumala vaim tahab midagi teha. Aga ta tajub ära ka seda, kui kuri on lähedal ja kuri on ründamas ja tungimas peale. Eristamisanniga inimesel on võime ära tunda pettust. Ka inimeste poolt toodud pettust sellesse maailma. Ta võib inimesel otsa vaadata, ta võib näha seda, kuidas inimese käitumine ei ole õige, ei ole puhas, kõik jutt, kõik võib olla hea, aga see inimene tunneb ära, midagi on valesti. Ja samuti eristamisanniga inimene on sageli väga täpne ja konkreetne ja selge selles ära tunnises. See ei ole lihtsalt, et ta hindab nagu, ütleme siis, mingi inimene või inimeste grupp, et nende teenimises või nende olekus on midagi valesti, et ütleb, et see inimene on vale. Ei, ta tabab ära selle joone, kus kohas on see eksitus. Lugedes piiblit me leiame, et apostel Peetrusel paistab olevat selline eristamisand. Apostlite tegude raamatu 5. peatükis me leiame loo Hananiasest ja Safirast. Nad olid kõrvale toimetanud maatüki müügi eest saadud raha, mitte kõik, aga osa sellest. See oli nagu Jumalale pühendatud raha, aga nad olid osa sellest pannud kõrvale iseenda jaoks. Ja nad valetasid, et see, mis müüdi, see oli nii väikese hinnaga, nagu ta oli. Peetrus kohtus Ananiasega ja mingil seletamatul moel Ananiasele otsa vaadates ütles ta: Ananias, mis pärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid pühale vaimule ja toimetasid kõrvale oma osa maatüki ees saadud rahast. Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Kui keegi ründab niisama nõnda kedagi inimest, siis see oleks midagi väga kohutavat ja ebainimlikku. Aga Jumala püha vaimu töö läbi oli Peetrusel selge, et see oli nende patt ja ta ütles, ta vastastas inimese selle tõega. Ja kui paari kolme tunni pärast tuleb Safira, siis Peetrus eristab ka seda, mis on Safira südames. Ja ta tabab ära juba ka seda, mida Jumal on tegemas Safira jaoks. Ta ütleb, enne nende jalad, kes su mehe on matnud, on ukse taga ja kannavad välja sinugi. Ja järgmisel hetkel täie tervise juures inimene langeb surnult maha ja ta maetakse. Eristamisanniga inimese tunnuseks on tundlik taju, terav taipamine, tähelepanuväärne intuitsioon ja kindla meelsus vaimulikes asjades. Selline inimene on kompromissitu tõearmastaja. Ja sellisena ta esitab tavaliselt ümbritsevatele inimestele ja ka ümbritsevale keskkonnale tõsist väljakutset. Olla üle antud Jumalale täiel määral. Olla täiesti puhas, olla siiras Jumala ees ja olla tõemeelne. Eristamisanniga inimesel ei ole lihtne elada. Tal on iseloomulikud heitlused seesmised kogu aeg. Kuidas seda tajutud ja taibatud reaalsust väljendada? Kuidas seda esile tuua? Ka on tal oht teiste inimestega vastandudes või ka nende inimestega, kellel tõepoolest on probleeme, olla väga karm oma tõe ütlemises. Selle asemel, et väljendada tõde armastuses, võib ta sageli öelda väga selgelt, väga teravalt selle tõe välja. Ja see võib olla ka valus. Sellepärast vajab eristamisanniga inimene enda kõrval ka teisi andeid. Halastusanniga inimesi, karjasanniga inimesi. Ja nii edasi. Kui me vaatame Jeesust, siis me märkame, et Jeesusel oli vaieldamatult niisugune eristamisand. Ta nägi inimeste hinge, ta nägi inimeste südamesse ja ta peaaegu nagu luges nende inimeste mõtteid. Ta tõi esile selle, mis oli jumaliku ja Jumala poole püüdlevat inimestes. Aga ta ka lõhkus maha selle, mille inimene pani Jumala nimel püsti, aga mis tegelikult oli võlts. Ja või ebaõige. Kui me loeme Mattuse evangeeliumi 16. peatüki, siis me märkame, et Jeesus seletab seda, et tal tuleb minna Jeruusalemma, tal tuleb palju kannatada. Ta lüüakse risti ja ta maetakse. Ja kui siis jüngrid on seal kui ehmatanud ja Peetrus ütleb, et ärgu seda sulle sündigu, mõtleme midagi muud välja, teeme kuidagi midagi teisiti. Siis Jeesus ütleb talle tagane vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimeste viisil. Jeesus tabab väga selgelt ära, et selle väga hea tahtliku ja niisuguse kompromissi valmis inimliku suhtumise puhul Peetruse kaudu läheneb tegelikult ka vastupanija hingevaenlane, kes üritab kogu Jumala plaani lõhkuda. Ja Jeesus kasutab seda, et ta ütleb väga selgelt, mis on tegelikult Jumalal mõttes ja mida ei tohi ära segada. Eristamisanniga inimene peab siis alati olema Jumalal nõnda üle antud, et ta eristab seda, mis on õige ja vale, mis on tõde ja mis on eksitus. Teinekord on väga keerulisi olukordi ja seal on vaja üleloomulikku tarkust, jumalikku selgust, et vahet teha ehtsa ja ebaehtsa vahel. See võib olla õpetuslikus küsimustes, see võib olla vaimu maailma nagu selekteerimises ja ära tajumises. See võib olla mõne inimese väitega, mida ta väidab tõe nimel, aga see võib olla ka midagi muud. Ja sellepärast on kogudused äärmiselt vajalik, et inimesed, kellele Jumala vaim on annud eristamisanni, ei hoia seda vakka all, vaid toovad selle esile ja teenivad sellega. On toeks koguduse juhtidele, on tuleks koguduse ülesehitusele selle kaudu. Usuand. Usuand on jumalik and tegutseda Jumala tõotuste kohaselt. Uskuda kindlalt ja vankumatult, et Jumala tõotused kannavad ja Jumala tõotused lähevad ellu. Usuanniga inimese tegevus toetub täielikult Jumala antud võimele ületada neid takistusi, mis elus on ja mis ei lase inimestel tervikuna sageli Jumala tõotusi näha, märgata ja nendest kinni hoida. Sellepärast on usuanniga inimestel väga oluline koht, et nad väga rasketel hetkedel julgustavad kogudust tuginema Jumala tõotustele, mitte hetke oludele. Nad julgustavad sageli erakordse usuga ka pidama silmas, mida Kristus on tahtmas teha ja viima ellu seda Kristuse üritus siis. Usuannike inimesed võivad sageli olla ainukesed, kes rasketel hetkedel veel seisavad. Nad võivad olla ainukesed, kes, kui kõik teised lähevad laiali, ütlevad, et mina jään siia, mina olen siin Jumala ees. Neil on nii tugev usk Jumala tõotustesse, ja nad sisendavad seda ka teistesse. Ma arvan, et Martin Luther sobib siin olema heaks näiteks. Kui tema koges Jumala erakordset muutvat väge püha vaimu läbi oma elus, siis kogu tema teoloogia sõna oli ainult usust. Me ei suuda teenida, me ei suuda olla Jumales õiged millegagi, kui ainult usuga, et Kristus meid päästab. Ja kui kogu kirik pöördub tema vastu ja ütleb, et midagi on valesti siin, siis ta ütleb, et siin ma seisan, et teisiti ma ei saa. Ja usuanniga inimesena ta annab seda usku ka edasi. Ta puhastab nagu inimeste usu. Ja selle kaudu toimub usupuhastus üle kogu Euroopa ja see levib ka üle maailma. On omane ka palvemeelsus selles usus. Optimism ja Jumalale lootmine, lootusrikkus ja positiivsus Jumala ees. Sellise inimese usk on nii kindel, et ta veenab selle usuga teisi inimesi ja ta innustab. Kalju koguduses Tallinnas on praegugi kõige vanem koguduse liige õde Ella Laos. Ta sai möödunud sügisel 99-aastaseks. Ja ta on nii suure usuga inimene, et ma arvan, et pooled inimesed Kalju koguduses toetuvad nagu selle inimese rõõmse meelsele, positiivsele ja lootusrikkale eluvaatele. Kui ta jäi haigeks ja ta on nüüd hoolde kodus, siis inimesed ütlesid, et me koguduses oleks jäänud nagu üks koht tühjaks. Ja nad lähevad teda haiglasse külastama, et saada usu kinnitust. Ainult üks juhtum Ella elust, mis kinnitab tema usu andi. Ma läksin Kalju koguduse pastoriks ja ma olin siis, töötasin ka haiglas Tallinnas. Ja ühel päeval Ella tuleb minu juurde ja ütleb, et sina oled seal haiglas tööl, et kas sa ei saaks mind aidata, et mul on üks niisugune kasvaja keele peal ja see kasvaja teeb mulle valu. Ja ma olen palunud, et see kasvaja ära läheks, aga ta ei ole ära läinud, et kas me võiksime arsti külastada. Mees suri lõualuu vähki ja ta tundis ka hirmu, et kui nüüd selline olukord tuleb tema elus ka. Ja me läksime arsti juurde, ta oli juba üle 90 aasta vana. Ja ma näitasin arstile seda keelt ja seal tõepoolest niisugune suur tumemust kasvaja. Ja arst ütles, et tõenäoliselt see kasvaja nagu nii kiiresti edasi lähe ja et ei ole põhjus seda hakata lõhkuma ja lõikama nii vana seas. Et jätame ta nii nagu on. Ja arst ütles Ella Lausel, et vaatame, kuidas see asi läheb, et võibolla kunagi hiljem midagi teeme, aga praegu jätame nii nagu on. Ella läheb tagasi koju ja talle teeb see ikkagi muret. Talle teeb see vaeva. Ja siis ta mõtleb, et kui oleks nii, et keegi tuleks ja paneks oma käe selle keele peale, et see keel saaks terveks. Aga pastori külasta teda ja ta on seal üksi kodus oma haige keelega. Ja siis ühel õhtul ta palvetab Jumalat, et Jumal, mina usun, et Jeesuse Kristuse läbi on sinul see võime mind tervendada. Ja puuduta seda keelt. Ta näeb öösele unenäo. Ta näeb unenäo, et pastor tuleb ta koju ja ütleb, et palvetame selle keele pärast. Pastor paneb oma käe sinna keele peale ja nad palvetavad. Ta hakkab hommikul üles, hakkab sööma ja toimetab oma toimetusi ja korraga lõuna söögi ajal nagu tekib küsimus, et kuidas selle keelega lugu on, et see ei annagi tundana. Nad oled peegli juurde ja see keel on absoluutselt puhas. Ja siis ta tõttab vana õde, nagu ta on, tõttab sinna kirikusse minu kõnetundi ja näitab mul oma keelt. Ja teate, ma ütlen teile tõepoolest, kui mina ei oleks seda keelt katsunud ja kui mina ei oleks selle keelega arsti juures käinud, mina ei oleks uskunud, et see keel kunagi on üldse haige olnud. See oli absoluutselt sille nagu lapse keel. Oma usus aarasta sellest, et Jeesus Kristus on tema päästja. Jeesus Kristus on tervendaja. Ja selle usu kaudu sai ta abi Jumalalt. Usu anniga inimene tunneb alati, et ta peab vastavalt selle usu annile tegutsema. Usu anniga inimene võib ka teisi julgustada uskuma ja haarama issanda tõotustest. Aga usu anniga inimene ei tohiks kunagi arvata, et inimesed, kellel ei ole nii suurt usku, plaanivad ja tegutsevad kuidagi valesti oma elus. Et kui inimesed arvestavad ka mõistuse ja nende elutingimustega, et nad oleksid kuidagi Jumalast kaugemale jäänud. Inimesed on erinevad ja annid on erinevad. Ja sageli tuleb usu anniga inimesel nagu kuulata teiste andide nõu ja seda, mida öeldakse üheskoos koguduses. Aga usu anniga inimese koht koguduse keskel on äärmiselt oluline, sest ehitab üles kogudust, suunab meid vaatama kõrgemale kui olud ja haarama sellest, mida me sageli ka ei näe ja käega ei suuda katsuda. Millest sa võiksid ise aru saada, et sinul on usu and? Kui sinu jaoks on lihtne ja loomulik usaldada Jumalat, kui sinu jaoks on lihtne tunda ja teada, et Jumal vastab sinu palvetele, kui sa loodad jätkuvalt Jumala hoolitsusele ja tema abile, ka rasketel aegadel, kui sa kriisidest läbi minnes näed vähem neid kriise ja rohkem seda, mida Jumal teeb nende kaudu, kui sa oled teiste inimeste kõrval ja nendel on raske ja sa näed, et tegelikult Jumal on väljapääs sellest, kui su lootus ja usaldus on enne kõike mitte inimtegevusel, vaid Jumala tegemist, siis mõtle ja palu, kas sul on usu and. Paljudest uskujatest räägib meile Piibel. Abraham, Aabel, Enok, Noa, Iisak ja teised ususangrid. Nad kõik on olnud veendunud, et Jumal on ligi ja teostab oma plaane ja nad uskusid igal oma elupäeval isegi sageli nägemata seda tegelikust kui surmani. Ja ometi nende kaudu Jumala tõotused läksid ellu. Ka sina võid olla selline ususangar. Eestpalvand. Eestpalvand on võime järjekindlalt palvetada teiste inimeste ja olukordade eest. Eestpalvandiga käib kaasas ka Jumala kingitud arm, et see inimene näeb ja kogeb seda, kuidas Jumal vastab palvetele. Eespalvanniga inimesel on seesmine sund teenida teisi eespalvetega. Palvetada inimeste eest, palvetada nende probleemide pärast, murede pärast. Ja haarata kogu teadlikkusega sellest, et selles maailmas ei ole mitte ainult liha ja verega võitlused, materiaalsete ja sotsiaalsete probleemidega, vaid tegemist on ka vaimuvõitlusega selles maailmas. Ja just palve on see, mis muudab vaimu maailmas otsuseid. Eespalvanniga inimene on veendunud selles, et Jumal vastab igal juhul palvetele. Ja eespalvanniga inimene palub, et Jumal oma vaimu läbi teostaks seda, mida ta tahab. Ükskõik siis, kas seda teised inimesed mõistavad või mitte. Eespalvanniga inimesi ise loomustab ka hool ja mure teiste pärast. Ta on inimestele keskendunud ka ja ta märkab seda, mille pärast inimesed vajavad eespalvet. Ta sageli võib küsida, kas on midagi, mille pärast mina võin sinu eest palvetada. Ja ta teeb seda järjekindlalt, pikalt, sageli kogu elu. Kolossa kirjas 4. Peatükis 12. Salmis räägib Paulus Epafrasest. Ja ta ütleb, et see on mees, kes alati võitleb teie eest palvetades, et te püsiksite täiuslikena ja oleksite täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine. Ta kannab väga suurt hoolt teie eest. See sõna, mida siin Paulus kasutab võitlema, sellest tuleb eestikeelne sõna agoonia. Ja see tähendab niisugust võitlust, kus tegelikult inimene seisab Jumala ees nagu elu ja surma peale. Ja ta ütleb, et Jumal, sina näed kogu see olukorra sinu ees, ma annan kogu oma elu selle nimel, et need asjad läheksid nii, nagu sina tahad. Eespalvanniga inimene, nagu Paulus ütleb ka, võib palveta selle eest, et Jumala kogu täius, kogu tema tahtmine võiks sündida. Ja samas eespalvanniga inimene ka kannab hoolt selle eest, et inimesed selles tahtmises asetuksid õigetele kohtadele. Eespalve töö on raske töö, sest sageli on see nähtamatu töö. See on midagi, mida tegelikult Jumal vajab nähtamatus maailmas ja mille tulemused sageli on ka lihtsalt usus vastu võetavad. Ja sellepärast eespalve töö nõuab ka niisugust kindlust ja teiste vendade õdede kinnitust, et see töö on vajalik ja tähtis. Sageli ei paista välja teistele inimestele, kui keegi palvetab. Sageli teised inimesed ei pruugi teadagi, et sa nende eest palvetad. Ja sageli eespalvaga anniga inimene saab ka teada teiste inimeste vajadustest ilma sellele inimesele endale teatamata, et teenib ja palvetab. Sellepärast vajab eespalva anniga inimene ka seda, et ta jagab neid muresid ja raskusi, mis ta palve võitlustes on teiste õdede ja vendadega, kes saavad tal olla kinnituseks, julgustuseks. Eespalve on kogu usuelu vundament ja see on koguduse töö alus. Tegelikult, kui koguduse töö läheb edasi, siis ta toetub selles edasi minekus eespalvetele. Eespalved on nagu bensiin, mida pannakse auto sisse ja sellega see automootor sõidab. Ja sageli koguduses võivad olla väga suured ja head plaanid, väga palju inimesi, kes teostavad neid töid ja tegemisi. Aga kui seda bensiini ei ole, siis see mootor lihtsalt ei tööta. Kui palvet ei ole, siis Jumala plaanid ei teostu. Jumal sekkub siia maailma inimese palvel. Ja saab millegi pärast vaimu maailmas nõnda. Ja sellepärast eespalva anniga inimene peab teadma, et tema teenimine on väga vajalik. Ja see kaasa kutsu teenimine ka teisi üles õhutada palvele on väga vajalik. Eespalvaga anniga inimene peaks küsima teistelt inimeselt ka neid palve soove, mille pärast palvetada. Ja siis tegema seda järjekindlalt ja ustavalt. Eespalva anniga inimene ei pea heituma, kui teised ütlevad, et nii pikalt ei ole vaja palvetada. Jeesus ütleb, mine koju oma kambrisse, sulle uks ja palveta. Isa, kes on salajas, näeb seda ja tasub. Eespalva anniga inimene peab olema teadlik, et palvetades ta teenib teisi. Ja ta palvetab kindlas lootuses, et Jumal vastab nendele palvetele. Kuuldes erinevatest muredest ja probleemidest elus, eespalvanniga inimene võtab ja palvetab nende pärast. Lugedes ajalehest raskid uudiseid, eespalvanniga inimene muudab need uudised Jumala ees palveks. Jagades inimeste elu, muresid ja rõõme, eespalva inimene muudab need palveks. Tal on alati hea meel, kui keegi palub tal palvetada. Ja ta tihti peale näeb ka seda, kuidas need palved on vastatud. Mul on hea meel, et me koguduses on terve hulk eespalvanniga inimesi. Sageli kogunevad nad laupäeva hommikul siia kirikusse palveringi. Ja nad jagavad neid muresid ja rõõme, mis on inimestel me koguduses, aga ka väljaspool, me linname ja maa ja rahvaga. Ja siis nad palvetavad. See palve on pikk, aga see on südames tulev. Ja nimeline on vahel seal istuda ja tunda seda, kuidas Jumal ka vastab. Nad jagavad ühes koos neid palve vastuseid. Nende usk on üles ehitatud, kinnitatud ja nad lähevad edasi teades, et Jumal vajab sellist eespalve tööd. Jumal õnnistagu sind, kui sina teenid oma eespalva anniga. tunnetusand. Tunnetusand on võime tuua esile midagi jumalikku, olgu siis piibli õpetuse järgi või ka otsese jumaliku ilmutuse kaudu. See on and tunnetada tõde. Tõde, mis aitab paremini kogudust teenida ja kogudust üles ehitada. Tunnetuse and võib ilmneda pühakirja uurimisel. See võib ilmneda selles, et inimesel on eriline võime süüvida pühakirja saladustesse ja ammutada sealt see koondpilt, mida Jumal tegelikult ütleb ja mida Jumal teostada tahab. Aga tunnetuse and võib saada ilmseks ka teadmise ja tunnetuse kaudu, mis saab inimesel osaks üleloomulikul teel. Tunnetuse and võib ilmneda ühes olukorras, kus inimene lihtsalt on teiste keskel ja ta tunnetab, mida Jumal selles olukorras tahab teha või mida ta oma vaimu läbi on juba teostamas. See on eriline tunnetuse või arusaamise omamine sellest, mis kogudust teenib, mis kogudust üles ehitab. Tunnetamise anniga inimest iseloomustab sageli juurdlevus. Ta on sisse poole hingelaadiga inimene. Ta on sageli ka vaikne, ta ei räägi palju, aga ta tajub seda atmosfääri, kus ta on. Ta tajub Jumala vaimu liikumist ja ta tajub ka seda, kuidas Jumal oma tõde seal ilmutab. Tunnetamise anniga inimene on ka valvas. Ta on alati tähelepanelik selle suhtes, mis on tema ümber, mis sünnib inimestes, aga mida Jumal ka on tegemas. Tal on hea taip, hea intuitsioon. Tunnetamise anniga inimene on ka tõearmastaja. Tal on omane õpihimulisus ja süüvimise tunnetus. Ta on mõtiskleva loomuga. Selle juures tahaksin öelda, et tuleb aru anda, et tunnetuse sõna, mis kogudusele edasi antakse tunnetuse anniga inimeste kaudu, peab olema Jumala sõnum ja mitte inimeste endi inimlik sõnum. Tuleb olla väga valvas, et see and ei teeks ka inimest uhkeks, et ta ei hakkaks pidama oma tunnetust ainuõigeks. Samuti käib tunnetuse kohta vana jumalamehe tarkus, et kes lisab teadmisi, lisab valu. Ja tunnetuse anniga inimene sageli peab kandma ka seda, mida ta tunnetab ise oma hingel. Ta ei saa kõike välja rääkida, ta lihtsalt tajub ja adub seda maailma. Ometi ta saab nõnda teenida. Jeesusel ei olnud lihtne elada teadmisega, et teda ootab häbistav piin ja kannatusrikas surm. Ta oli tunnetanud selle ära, et see kõik niimoodi läheb. See ei olnud lihtne kanda seda välja. Oli olukordi, kus ta seda jagas jüngritega 2-3 korda. Aga ka jüngrid ei mõistnud seda ja ta pidi viimselt minema üksi sellega. Ometi tundis Jeesus vaimus seda ette ja selle kaudu oli ta ka kinnitatud. Ja selle kaudu said jüngrid ka kinnitatud. Ja tagant järgi nad leidsid, et tänu sellele tunnetusele, mida Jeesus omas ja nendega jagas, oli nende usk ka jäänud püsima. Sellist jumaliku tunnetuse võimet on issand kinkinud ka oma kogudusele. Ja niimoodi räägib ka tõepoolest 1. Korintuse kirja 12. peatükk sellest, et Jumala vaim annab tunnetuse sõna ka koguduse liikmetele ja need inimesed peavad selle tunnetuse anniga teenima. Tunnetuse anniga inimene on ikka ja jälle pühendunud pühakirja sügavamale uurimisele ja lugemisele. Ta tahab mõista sügavamalt ja täielikumalt ja täpsemalt, mida Jumal teostab. Ja piiblit lugedes ja uurides tunnetuse anniga inimene sageli ka avastab väga tähtsaid tõesid. Seda, mis teistel on jäänud saladuseks, aga seda, mis Kristuse kogudus ihus on vajalik ja üles ehitav. Samuti tunnetuse anniga inimene võib saada teavet Jumala vaimu erilise nagu üleloomuliku ilmutuse kaudu. Ja see ei pea olema üldse piiblist tulenev, see peab lihtsalt tulema ja olema vastu võetud tema tundlikus vaimus. Ja lõpuks tarkusand. Tarkusand on võime rakendada vaimulikke tõdesid. rakendada neid nõnda, et see annab efektiivset tulemust konkreetsete probleemide ja olukordade lahendamiseks. Tarkus ei ole siis lihtsalt teadmised, vaid tarkus on nende teadmiste kasutamine ja rakendamine. Sageli me peame targaks neid inimesi, kes on väga palju õppinud, kellel on tohutult palju teadmisi. Piibli mõttes nii vana testamendi kui ka uue testamendi plaanis on tarkus rohkem kui lihtsalt kogutud teadmised. See on nende teadmiste ellu rakendamine, õige koht, õige otsus. Inimesed, kellel on tarkusand, omavad Jumala nägemust ette nägematutes olukordades käitumiseks. Nad tabavad ja nad mõistavad, milline on Jumala arusaamine selles olukorras ja millised on Jumala pakutud lahendused. Need lahendused on teiste hulgas, nagu juba piibliraamatus olemas, me koguduse kogemuses olemas, aga tarkusanniga inimene ütleb, just nüüd tuleb nõnda toimida. Tarkusanniga inimene on koguduses väga vajalik, sest tema võib välja valida paljude lahenduskäikud hulgast just selle õige ja vajaliku, mida Jumal tahab anda. Nad kuulevad ka püha vaimu juhatust nendes siin konkreetsetes situatsioonides selleks, et Jumala tahet täita. Ja nad rakendavad seda, mida nad Jumalt on saanud. Piiblis tehakse selget vahet maise ja taevalise tarkuse vahel. Sellest erinevusest räägib väga selgelt esimese Korintuse kirja teine peatükk. Paulus rõhutab, et meie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Ja ta lisab, me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, aga meil on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Seda me siis räägime mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega. Ja samuti Jaakobus räägib sellest tarkusest, mis tuleb ülalt, ütleb kolmandas peatükis, ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta. Tarkus andi iseloomustab siis eriline tundlikkus. Tundlikkus ka sellest teadmiste pagasis, mis tal on, mida nüüd just tuleb rakendada. Selle juurde käib vaimulik intuitsioon, praktilisus, arukus, ausus, vilumus ja terve mõistus. Tarkusanniga inimese juures siiski on ka oma ohud. Sellega võib kaasneda oht eksida Jumala antud tarkuse edastamisel. Eksida nende valikute juures. Ja olles kogenud seda, et Jumal neid valikuid alati nagu õnnistab ja juhatab, pidada seda oma inimliku valikut ka antud hetkel õigeks. Sellepärast vajab tarkusanniga inimesi ka teisi inimesi enda kõrval teiste andidega. Ja teine probleem. Kui teised inimesed muutuvad sõltuvaks anni omajast, siis võib usk Jumalasse nõrgeneda. Kui üks tarkusanniga inimene annab alati õigeid vastused, siis teiste inimeste juures võib juhtuda see, et nad muutuvad selle inimese sisse uskujateks, mitte Jumalasse uskujateks. Sellepärast peab tarkusanniga inimene olema väga alandlik. Ja teenime Jumalat alandlikus meeles. Tarkusanniga inimest võib ära tunda järgnevast. Ta oskab rakendada vaimulikke tõdesid. Need tõdesid teavad ja rakendavad paljud, aga tema teab, et just selles olukorras on õige nõnda toimida. Ta suudab kergesti valida mitmete võimaluste vahel ja pakkuda efektiivse lahenduse välja. Sageli ka segadustes ja konfliktides on tarkusanniga inimene, nii nagu ka eristamisanniga inimene, äärmiselt vajalik. Ta oskab ette näha inimeste või ka koguduse tõenäolist käitumist, kui me teeme nii või naa. Tal on ettenägelikkus selles tarkuses. Ja ta näeb probleemide lahendamiseks antud lahendusi, mida teised inimesed ei näe ja märka. Ja ometi Jumal teostab selle mida ta saab. Palume siis Jumalalt ära tundmist oma andide kohta. Olgu selleks tarkusand või teised andid, mis on antud koguduse ülesehitamise toetamiseks. Oluline on et õiged annid oleksid õigetel inimestel õiges teenimises, õiges kohas. Aamen.